Unapoingia kwenye mahusiano kwa kutamani, wenyewe mnaita chemistry iko juu, umeme umewaka, tena umeme wa volt kubwa, alafu wewe unaamini kwamba huyu mwenzako unampenda, sio kweli. Unaingia unakuja kugundua kwamba sicho ulichokitegemea. Hili ni kosa kubwa sana. Huwezi kufanya majukumu ya wanandoa wakati wewe sio mwanandoa, ni kosa. Vijana wangu mnajilipua mno. Vijana wangu mmekuwa alshababu wa roho zenu. Mimi ni mshauri wa masuala ya saikolojia ya familia, haswa kwenye malezi na ukuaji wa watoto na vijana. Vijana wanakosea wapi? Kama kuna mahali mnakosea, nini tufanye? Twendeni pamoja.
Kabla hatujaenda moja kwa moja, nimepokea hapa a short story. Anasema kwamba kuna mkaka alikuwa ameshow interest kwake. Umefika muda the girl akaona kwamba okay, kama vile nimeanza kumpenda huyu kijana.
Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the home of positive vibes.
Makopakopa. Ladies and gentlemen, upendo unaongoza kila kitu katika ngazi zote zile. Karibu madam, karibu mama, karibu mwalimu, anti Sadaka.
Mimi naitwa Sadaka Gandhi. Mmezoea kuniita anti Sadaka. Mimi ni mama, hicho ndio cheo changu cha juu kabisa. Mimi ni mlezi. Mimi ni mshauri wa masuala ya saikolojia ya familia, haswa kwenye malezi na ukuaji wa watoto na vijana. I'm so glad to be here, na nimekuwa nikiwafuatilia kwa karibu. Vijana wanakosea wapi? Kama kuna mahali mnakosea, nini tufanye? Twendeni pamoja, labda tunaweza tukagundua kwamba vijana sio mnaokosea, labda wazazi kuna mahali tunakosea. Then I'm here, moderator, naomba mwongozo.
Kabla hatujaenda moja kwa moja katika topic yetu ya leo, ni kwamba nimepokea hapa a short story from mdada. Ameomba kwamba nitoe hii story, a very short story kwako, then useme chochote kwa ajili yake na kwa ajili ya yeyote yule ambaye anaweza akawa na changamoto hii akawa amepata hilo jibu. Anasema kwamba kuna mkaka alikuwa ameshow interest kwake, so akawa amemapproach, lakini as we know kwamba kuna ule utanzania, kuna ule ubantu kwamba tumewekewa ndani, a lady hautaki kwenda direct to the point kwamba hey I love you, then na unajibu hapo kwamba okay it's fine. So akawa ametoa ameomba kwamba okay nitakupa jibu lakini sio sasa. Sawa. Umefika muda the girl akaona kwamba okay, kama vile nimeanza kumpenda huyu kijana, so acha nimjibu. The time ambayo yeye anaenda kutoa jibu kwa mkaka, mkaka akamwambia kwamba no, hatuwezi kuwa kwenye mahusiano, yani sina interest ya kuwa kuingia kwenye mahusiano, au siwezi tena kudate na wewe, hatuwezi tukaanzisha hii safari ya mahusiano pamoja. Sasa naye ameshaanza kumpenda, sijui unaelewa madam, lakini na mkaka ameshasema no, hatuwezi kwenda katika hili. So kwamba halikosea kusema naomba muda nitajibu, lakini ni kwamba ya hivyo alikosea, na sasa hivi ameanza kumpenda serious huyo mkaka, afanyeje? So unaweza ukatujibu hapo, then tutaenda moja kwa moja katika topic ya leo ambayo tumekuandalia madam. Karibu.
Kwanza nianze kwa kusema Kiafrika, a girl ndo huwa anachukuliwa. Yeah, na tumezoeshwa kama ulivyosema kwa mila zetu. Hatuwezi sisi kuwa tu up front na kumtokea kijana. Sawa. Kwa huyu binti, kwanza ni kuombe binti yangu, leo ukienda kuomba usiku, mshukuru Mungu sana, kwa sababu kuna kitu Mungu alikisikia ambacho hukukisikia, na ndiyo sababu alimtoa huyu kijana kutoka kwenye anga zako. Kwa nini nasema hivi? Mtu ambaye ilikuwa ni kweli anakupenda na akakutokea, halafu ukamwambia naomba nisubiri, ni baada ya muda nitakujibu, alafu ikaishia pale pale, maana yake ni kwamba hakuwa ndani ya hicho alichokisema kwako, alikuwa anajaribu Yes. Si unajua ile habari ya tunapita njia eh? Huyu na uhakika alikuwa anapita njia. Na bahati mbaya sana wewe ndiye aliyekujaribu. Kwa hiyo binti yangu, usisikitike. Naomba nikuambie mshukuru Mungu. Kama kulikuwa kuna jini likukamate barabarani, Mungu alilielewa nia yake alafu akamtoa mwenyewe kwa namna laini sana ambayo haina vurugu. Those kind of boys wapo. Na hata those kind of girls wapo, lakini naiongelea sana kwa boys kwa sababu wavulana akikutaka akakutokea ni kutamani. Kwa hiyo alichokuwa anataka alikuwa amemtamani huyu binti, akawa anatamani amalize haja zake, na ndio sababu binti alivyomwambia tu not now, hebu subiri. Akaona kwanza ishu yenyewe, yani ni unadhani hata mimi mwenyewe nakutaka, nilikuwa nakujaribu tu, na ungekubali, trust me, angepita na wewe akakudokoa kama mwewe, alafu akakuacha hapo ulipo. Sasa hebu tuende, ni wapi vijana tunakosea na nini tufanye? Yani kosa la kwanza kwenye hii hadithi fupi uliotupa, hili ni kosa kubwa sana 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 sana. Yeah, unapoingia kwenye mahusiano kwa kutamani, wenyewe mnaita chemistry iko juu, yani umeme umewaka, tena umeme wa volt kubwa. Wakati umeme wa volt kubwa ukiwa umewaka, halafu wewe unaamini kwamba huyu mwenzako unampenda, sio kweli, sio kweli, na huyu kijana amedhihirisha. Kwa hiyo kosa tunalofanya la kwanza ni hili la kufanya maamuzi wakati umeme uko wa volt kubwa sana. Unaingia unakuja kugundua kwamba sicho ulichokitegemea, na kumbe binti wa watu alisha kupenda, au ni wewe kijana umeanza kumpenda halafu anakuambia no. Na hii ndio inanipa mwanzo wa topic yangu. Hichi ni kilio changu cha kila siku. Kila siku huwezi kufanya majukumu ya wanandoa wakati wewe sio mwanandoa, ni kosa. Vijana wangu mnajilipua mno. Vijana wangu mmekuwa alshababu wa roho zenu. Unatoka unaenda kujitumikisha kama mwanandoa, kumbe mwenzako alikuwa anatafuta a house girl wa kumsafishia nyumba. Kumbe binti alikuwa anatafuta mtu wa kumnunulia iPhone 14. Umeona? Kiukweli hakuna hayo mapenzi. Inakuja inafikia pointi mnaachana kwenye road cross, kila mtu na hasira, kila mtu anamchukia mwingine. Kumbe from the beginning hakuwa na hamkuwa na mapenzi nyie. Nyie mlikutana chemistry, mwanamke akapata zile the butterflies, mwanamme suruali ikabana, and you thought mlikuwa mnapendana pale, mlikuwa mnatamaniana, mnaruka all the way towards everything kwenye matamanio. Sasa mkija kufikia point mnakwenda kwenye ndoa, ndo you realize kwamba kumbe kitu chenyewe pia cha kibumbavu. Mtu mwenyewe niliyemtegemea zinga la partner in bed, kumbe falafala tu. Unaona? Hapo ndipo mnapokuja kukasirika na kujiona mmevurugana. Kwa naomba niwaambie hivi wanangu, don't you ever give a person privileges za ndoa kabla hujaingia. Akiona humtoshi, achana naye. You have nothing to lose, but you have everything to lose ukiamua kujipiga risasi ya mguu mwenyewe na kuishi kwa mazoea. Yes, kwa sababu wengi tunaamini hatuwezi kuwa marafiki bila kufanya chupi business. Umeona? Na bahati mbaya, when we go on a urafiki, platonic friendship as for real, watu wengi wanakuwa offended. Kama wewe hauna nia ya kumtongoza as mwanamke wako through chupi business, achana naye, ondoka. sio lazima. Tabu ni kwamba na wewe kijana unatamani kujidhihirisha wewe ni kidume, ukipewa tu ishara ya kwamba unatakiwa utongoze, unatongoza na kula vitu kabisa. Hapo ndo mambo yanapoharibika. Naona lots of challenges zinatokea kwenye maisha kwa sababu watu hatujipendi sisi na nafsi zetu kwanza. We are either too selfish or too selfless. We're not supposed to be like that. Tunatakiwa tuwe self-full. Nijue mimi needs zangu na nini ninazitaka, wapi na wakati gani. Kama tukiweza kuishi kwa namna hiyo, nikajikubali mimi na hali yangu, nikakuza vipaji vyangu, pale ambapo najiona siko sawa, I work on myself. Hapo dunia itafikia iwe nzuri sana, kwa sababu kila mmoja ataishi kwa nia kamili ya kuishi na kuenjoy maisha. Hautatamani kumuua mtu atakapokuudhi kwenye mapenzi, na wala hata wewe nguvu ya kujiua haitakuja, kwa sababu you love yourself too much. Unapojipa mapenzi ya kutosha, hata mtu asipokupa mapenzi au akikupa, I look at it as a bonus. Sawa penzi wangu, na waomba on your lane to mapenzi, na kuomba jipende wewe kwanza. Fill in your glass, ili hata ukimgaia mtu mwingine maji yako, you will not run dry.
Natumaini kuna vingi sana ambavyo tumejifunza, na ni vitu vingi mno vya kuviweka kichwani. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kikatokea kama ukisikia na kuacha, lakini kila unachokisikia, kila unachokiona, kila unachofundishwa ni lazima ukiweke katika practice. Na baada hapo, consistency is the key. So sio kupractice tu, lakini hakikisha una practice with a very great consistency. Thank you everyone for attention. Thank you everyone for each and everything. Ulikuwa na mimi Monica Mkama katika session yote. So I hope tutakuwa na mjumuiko mzuri, lakini pia tutakuwa na cooperation nzuri kwa kipindi kinachofuata. Na pia vile vile, don't forget kwamba tutakuwa tuna session na zitakuwa ni nzuri zaidi, za kujijenga, za utambuzi, na za kufanya kila kitu kuhakikisha unafikia katika malengo yako. So thank you everybody.
Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the home of positive vibes.